Afganistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Siphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini siphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Siphon 3 arkaly Azatlık Radyosu'nı hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan'da daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilýän bir jurist tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistan'da protest hereketleriniň ýaýramagynyň öňüni almak synançyklarynyň çäginini türkmen häkimiýetleriniň ýene bir raýaty tutsak edenligini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa bilen Moskwadaky Memorial Merkeziniň Merkez Aziýa programmasynyň ýolbaşçysy Vitali Panomaryovyň 7-nji sentýabrda bilelikde çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä 5-nji sentýabr güni Balkanawaz şäheriniň polisiýasy Türkmenistanyň Newtgaz ministrliginiň Nevittag Nevitt bölümünün yuristi 48 yaşlı Peygamberde Allahberdiyev'i tutsak etti. Ol ilk başta huligançılıkta ayıplandı. Beyanat Allahberdiyev'in tutsak edilmeginin Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin görkezmeti bilen yerine yetirlendiğinin məlim olanlığına aydiyar. Onun aydılmağına göre Milli Hoopsuzluk Ministerliği yuristin protest hareketinin aktivistleri bilen arağatnaşık saklandığını guman ediyar. 5. sentyabr günü Allahberdiyev Balkanavad'ın 211. kvartalına yerleşen bir dukanın bir dostu bilen çıkıp baryarka, onun yanına bir yaş yigit duydansız gelip dava turulup başlayar. Ol yuristin yakasından tutyar, wakanın bolan yerine şol wada bir polisi işgari peyda bolyar. Hücumçu Allahberdiyev'in dava cencele meçev verenliğine aydiyar. Allahberdiyev polisiye bölümüne kidiliyar. Aradan 20 minut son hücumçu polisiye bölümünü 50 sarıqlı tədədən peyda bolyar. Allahberdiyev polisi işgərlərini özünün provokator bilen hiç ili uruşmanlığını, şikestlenme varada lukmançılık resmi namalarının görküzülmeğini sorayar. Yönü bunu ret ediyerler. Aradan az vaat geçenden son polisiye bölümünü aşkıvattın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları var yer. Olur Allahberdiyev'i daşarı yurtlardaki protest hareketinin aktivistleri bilen aragatnaşık saklamakta ayıplayar. Saklanan bu ayıplamaları ret etti deyip beyanat aydiyar. Bir şayadın adam hukuklarını koruyucu toporları xabar vermeğine göre ertesi günü 6. sentyabrdı. Allahberdiyev'in öyünün daşı polisi işgarları tarafından gavalyar. Şilede beyanat yerli kanun koruyucu edaralardaki bir çeşmeye salgılanıp Allahberdiyev'in Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Aşgabatdaki edarasının görközmeti bilen tutsak edilenliğini, ona karşı kozgolan huligançılık işinin terrorçuluk işini öğürlenliğini aydiyar. Çeşmenin aytmagyna görä Allahberdiyev'in Duşenbe günü 8-nji sentýabrda paýtagta geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip beýanat aýdýar. 48 ýaşly yuristiň tutsak edilmegi türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda türkmen hökümetine, hususan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy geçirýän protestleriniň ýygjamlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Allahberdiyev'in tutsak edilmegi türkmen häkimiýetleriniň protestleriň has ýaýramagynyň öňüni almak üçin alyp barýan kampaniýalarynyň bir bölegidir diýip insan hukuklaryny goraýjy toporlar 7-nji sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatyny aýtdy. Onuň aýdylmagyna görä 25-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öňýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary internet we telefon aragatnaşygyny gözegçiligi güýçlendirýär. Dissidentlere basyş edilýändigi barada habarlar bar diýip beýanat aýdy. Daşary yurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri goloýda Türkmenistanyna kabul ediljek täze konstitusion özgertmelere garşylyk bildirip Abaşanyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongress binasynyň goloýunda geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusion ütgetmeleri öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegine çağırış etdiler. Türkmen Helsinki fondunyň hemde Moskwadaky Memorial Merkeziniň bilelikdäki beýanatynyň mälim bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde parahatçylykly protest çäreleriniň geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimiýetleriniň geçen hepde ýurdun beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenini gaýdylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Mari vilayatının yanğın söndürücü kulluğunun işgärleri dürlü sebäpler we bahanalar esasında özlerine değişli olmadık işlerde işlemeye mecbur edilýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan işgärleriň ençemesi bu işleri berja etmekden boyun kaçıranlara işten kovulacaktı ya da başka etrafa işe geçirilecekti barada hayvat atılyandığını belleyer. 1. sentyabrdan başlap yol ötün etrafının 851 adınakı yanın söndürücü kulluğunun işyerlerine gözökçülük güçlendirildi. İşyerlerde çalaca bahana tapsalar yani olurum kellesine giyilen papa, gıyşarsa ya eşi ulu ya da küçü olup onda bahana tapsalar olur adından 3 iyice gündüydüler köçülürde piyadaların geçelgelerinde adamları geçirmeli edip koyarlar deyip gidlinlik şertinde sökveteş olan habarçı iş yerlerin birinin sözünü stirledi. Onun 7. sentyabrda beren maglumatına göre bu işe çekilen yanın söndürücü kulluğun iş yerleri irden saat 7.30'dan akşam saat 12.00 çenli 14 saat çemesi var. Dik ayak üstünde durmalı bolyarlar. Gün ortan 1 saat ve akşam 1 saat naharlanmaya vaat beriyerler. Eğer hacethana gitsen aylanıp yörün gözökçüler yerinden 1 minut ayrılanın görse onda bir kainç verip düşündürüş yazdırıyarlar ve işini daş etrapları geçiriyarlar. Daş etraplara katnap işlemek işyerlerin hiç biri üçünde amatlı değil deyip yol ötönlü işyer aytdı. İşyerler özlerine işe girende berleyen egin eşiklerin hilinin, tikinlerinin ve matasının qovu değildiğini aydıp yolbaşçıların egin başlardan bahana tapışlarına hayran galyandıklarını hem belleyerler. Velayetin yanın söndürücü kulluğuna işe girenin de Marı şehrinin Oğuzhan köçesinde yerleşen şehir polisi bölümünün kaptalındaki ammardan eşik berilyer. Olur ya cuda ulu ya da cuda küçü olyar. Razmer yok deyip özüne layık eşik tas berilmeyer. Olurun tikinleri hem gowdel ve gıyşık. İşyerlerin köpsü öz hatavına eşik tiktiriyar ya da satın alyar. Eğer hükümetin beriyen eşiğini geysek, onda bizi başka yere işe geçirmen, gönü işten çıkarardılar deyip işyer aytdı. Bundan başka olur, şunlar Mari velayetinin yanın söndürücü kulluğunun ehli bölümlerinde bir düzgünün yörüdülendiğini belleyerler. İşe baranımızda elimiz süsel ve pilli edaranın içini hem de daşını süpürüyarız. Daş tövürüpteki ek kinleri ağdaryarız. Üstesine de yolbaşçılar payış sözleri kən ulanyarlar. Adamlar işten çıkarılmaktan korkup hiç saat diymeyer deyip yol ötönlü işyer belledi. İşyerler şuna mendeş gözökçülüklerin ön kaylarda bolmandığını aydıp bunun sebepleri var da hiç ili düşündürüş berilmeyendiğini aydiyarlar. Yönü olur bunun yurtta yol hareketinin hopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylığa bağdalığa berilmeyi bilen bağlanışıklıdığına inanyarlar. Türkmenistan'da indi ençe meyilveri her yılın sentyabrında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen bir aylık çare geçirilyer. Tutuş sentyabr ayını öz üçün alyan bu bir aylığın devamında polisi işgärleri esasan avtologların tekniki taydan gurutluk derecesine hem de yurttaki magistrallarda, yollarda, köçelerde ve yodalarda köçe yol hareketinin düzgününü bozuyan sürücülere ve piyadalara gözökçülüğü güçlendiriyerler. Son yıllarda adatlığın habarçıları bu bir aylığın devamında piyadaların geçelgelerine polisi işyerleri bilen bir hatarda yanın söndürücü kulluğun işyerlerinin gözökçülük ediyendiğine bir neçe gedek haber veriptiler. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar var da Mari velayet ve yolu tön etrap hakimliklerinden şeyle de yanın söndürücü kulluklarından komentari alıp bilmedi.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık radyosynyň Instagram'daki sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık radyosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň Kerki we Hojambaz etraplarynda temmäkini bikanun östürüp ýetişdirmek wagtaly. Weçilim öndürýän kiçi fabrikler peýda boldy. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän lebaply habarçysy munyň netijesinde Tewitde temmäkiniň bikanun söwdasynyň janlanandygyny aýdýar. Adamlar öz hojalyklarynda çilimin temäkisini östürüp ýetişdirýärler. Olaryň fermerleri bar diýsek has dogry bolar. Olaryň öndürýän galp we filtrli çilimleri 50 ýeter bahadan satylýar. Olaryň bir hasanasy 1,5-2 manat diýip gizlinlik şertinde sökbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda görnüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, çylymyň temäkisi Kerkiniň Astanawawa owasyna Etbaş Daýhan birleşiginde Hojambadyň dawaly Tölükgüýi Ýokarky Şor owalarynda östürip ýetişdirilýär. Mundanam başka habarçy Kerkide we Hojambazda çilim we nas öndürýän kiçi fabriklaryň peýda bolandygyny aýdyp, bularda öndürilen şar şeklindäki nasyň 100 gramynyň 20-30 manatdan satylýandygyny aýdýar. Azatlan habarçylary türkmen häkimetleriniň ýurtda temäki östürip ýetişdirýän adamlary agyr jogapkärçiligi çekýändigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda lewaply habarçy gizlin temäki östürip ýetişdirýän we onuň söwdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny aýtdy. Hususy hojalyklarda çilimin temäkisini östürip ýetişdirýänlere we çilim öndürýän kiçi fabriklere kanun goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýän ýaly bolup görünýär. Ýa-da kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bi-kanun temäki östürip ýetişdirilmegini öz bähwitleri üçin üstün düşürýärler diýip habarçy berledi. Onun sözüne göre temäkinin bir kanun sövdasının canlanmağına, devlet dükkanlarında çilimin hilinin pes, yöne bakatının aşı gımmat bolmağı, şeyle de köplenç gıt harıyda örülmeği sebep bolli. İnni çilimkeşlerin köpüsü dükkanın çilimini satın alman levapta elde yasalan çilimini satın alıp çekmeye başladı. Ya da onlar nas atanını makul biliyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Şeýle de habarçy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda ilat arasynda stres we depresiýadan gutulmak üçin temäki ulanýan adamlary has köp görse bolýandygyny hem bellädi. Azatlyk radiosu bu barada lewap, welaýat we Kerki Hojambaz etrap häkimliklerinden şeýle de polisiýa bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'ın 2016 yılın martında temäki önümlerini Türkmenistan'ın çäkine getirmeyin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kabul edildi. Bu karara layıklıkta Karamağındaki edara görünüşlü tarafların üstü bilen çilimin lomay ve bölek satu sövdasını amala aşırmağa, şeyle de temäki önümlerinin resmi bölek satu bahalarını kesitlemeye Diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ihtiýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ýa-ni 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamyna 10 esse gymmatlap 2020-njy ýylda 30 manada ýetdi. Şeýle de ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satuwy wagtal-wagtal çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary ýurtda çilimin gyt haryda örülmegi hem de onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ýylat arasynda nas we temäkiniň uly islek bildirilýän haryda örülendigini ençimede habar berildi. Iýul aýynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Türkmenistanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilimin gymmatla başlandygyny habar berdi. Şonda habarçy hususy dukanlarda çilimin bir gutusynyň bahasynyň 60 manada ýetendigini aýdypdy.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Atayev bilen habarlar gündeligi. Erkin Türkmenistan YouTube kanalı wagtlaýyn ýapyldy. YouTube sosial media platformasy Türkmenistanyň hökümetine garşy tanqidi gepleşikleri bilen tanalýan, şeýlede edebi makalalary, siýasy synlary we şoňa meňzeş mazmunly gaýry maglumatlary efire berýän Erkin Türkmenistan kanalyny wagtlaýyn ýapdy. Bu barada kanalın esaslandırıcısı ve yazıcı Akwesapar 8 sentyabrda Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda habar verdi. YouTube dissident mazmunu bilen türkmen sosial media ulancılarının arasında tanılayan kanalın wagtlayan işinin toxtadylmagyny, awtorlyk hukukuny değişli düdügünlörüň berja edilmediligi bilen düşündirýär. Ýöne Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýazyjy Wel Sapar kanalyň wagtlayan petiklenmegine türkmen rejiminiň täsiriniň bolan bolmagynyň mümkinligini we erkin Türkmenistan kanaly bilen bagly YouTube saytyna edilen şikayetin türkmen häkimetleriniň erkin sözü basyp ýatyrmak ugruny edýän nowatdaky synanşygdygyny aýdýar.
Soňky bir hepdeniň içinde biziň üstümize hüjüm güýçlenýär. Kasam biziň gowlumyza bolmasa şo türkmen halkynyň puluny, türkmen döwletiniň puluny mümkin Ýewropadan, gara Türkmenistanyň daşarsyndan juristler, hukukçylar hakyna tutulup şolam kömegi bilen biziň üstümizden YouTube'a arz edilipdir.
Diýip Wel Sapar aýtdy. Ol arda da kanalın Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşiginin videolarını paylaşan bir kanalın videolarının peydalanını gaydılıptır. Yöne erkin Türkmenistan bunun hakikati gavat gelmeyenliğini hem de öz kanallarına çap edilen değişli videolarını Türkmenistan'ın devlet televizyonundan gönüden gönü yazıp almağı özlerinin teknik mümkünçülüklerinin doğru bardığını aydiyar.
Bir hepten içinde Tiz-tizden şol 3 tane duyduruş geldi. 3 duyduruş gelen tonum Erkin Türkmenistan kanalının işi durdurulu vaatlayınca. Eger de sen şonu şol öz karşına bildirilen güneleme karşılıklayın argumentler ile çıkış etmesen 10. sentyabrda sizin kanalınız yapılacak diye ben kutorunuklu duyduruş geldi.
Deyip Wel Sapar aýtdy. Ol bu mesele boyunca häzirki wagtda onlarca halkary guramanın ayağı galanlygyny. Hem de öýerlerinin hem juristlerin kömeginden peýdalanyp garşy argument taýýarlaýanlyklaryny aýtdy. Bu YouTube kanaly 2016-njy ýylyň tomusyna öýdi işine başlady. Wel Sapar geçen döwürüň dowamyny rejim tarapdarlarynyň ozalam kanalyň işine pädkelçilik döredenligini gurrun berdi.
Häzirki tapylan mekirlik ol şu demokratik ýurtlardaky demokratik kanunlary demokrasiýanyň garşysyna ulanyp edilen bir Adam
Deep Wel Sapar aýtdy. Ol Türkmenistana sosial ulgamlaryň şol sana YouTube saýtynyň häkimetler tarapynyň petiklenenligini üntü çekdi. Hem de dinleyijileri we kanalyň abonentlerini söz azatlygynyň tarapyna çykyş etmäge çagyrdy. Kanalyň esaslandyrjysy erkin Türkmenistanyň abonent sanynyň 30 000 ulanjydan geçenligini hem de onuň şu wagt içinde umumyň Jemi 17 milyon edek tomoş edilenliğini aýtdy. Erkin Türkmenistan kanalının geçen ýylyň tomusyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, onuň ölenligi barada beren habarlary halkara dürli media we medpuat sürüşdelerini ençemege dek sitirlenýär. Kanalın yapılmağı daşarı ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň siýasy taýdan işçiňleşýän wagtlaryna gawat gelýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbet yaşlı üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçili ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram Messenger'ini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlyk Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar günnöle gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin.
Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko xabar berilishine göre 8 sentyabrda Rusiyanın televiziyasında eden çıkışında özünün hakimiyette bir neme artıkmaç vaqt qalan bolmagynyň mümkinligini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gadawyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusun serhet gullugynyň resmileri we şaýatlar oppozisiýanyň esasy guramçysy Maria Kolesnikowanyň 8 sentyabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp kaçılmağı ve Prezident Aleksandr Lukashenko'nın beylikli tanqidçilerinin yitirim bolmağı ile bağlanışıklı soruları cevap verilmeğini talep edip halkarı derecesinde çağırışların edilen mahalına qavat geldi. Havar berilişine göre Maria Kolesnikowa ve yitirim bolan beylikli iki oppozisiýa guramçysy Geňeşiň metbuat vekili Anton Randionka ve yerine yetirji sekretari Ivan Kratsov Ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçelgesine bardy. Olaryň üçüsi ýurdun saýlaw resmileri 9 awgustda geçirilen saýlawda Lukashenkany ýeňiji diýip ýylan edeninden bäri häkimiýetiň parahatçylykly geçişine basyş eden utgoşdurjy geňeşiň möhüm şahsyýetleridir. Olar 7 sentýabrda ýitirim bolandan soň kärdeşleri alada bildirip çykyş etdiler. Bu aralykda Russiýanyň metbuaty 26 ýyl bäri ýurda ýolbaşçylyk edýän Lukashenko kanın vedipesinden ayrılmacaktığını yeni bir gedek söz verendigini xabar verdi. Yönol xabarda häkimiýette gaty uzak wagt bolandygyny boyun alýan ýaly bolup görünýär. Hawa häkimiýette bir neme artykmaç wagt galan bolmagy mümkin diýip rus mediýasy Lukashenkanyň sözlerini titirledi. Habarda aýdylmagyna görä ol konstitusiýa reformalary geçirilenden soň täze saýlaw geçirilmegi mümkin diýen teklibini gaýtalady. Belarusyň oppozisiýa liderleri bu teklibi köpçülükleýin demonstrasiýalary basyp ýatyrmak taktikasy diýip häsiýetlendirýärler. Belarus Döwlet Serhet Komitetiniň wekili Anton Bichkowski ilki 3 guramçynyň 8 sentýabrda ýerden ýurtdan gidendigini aýtdy. Emma Belarusyň döwlet telewizionyasy Bichkowskiniň sözlerine salgylanyp, utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň agzasy Kolesnikowanyň serhetden geçmäge synanşanda tutsak edilendigini we beýleki 2 guramçynyň Ukraina geçendigini aýtdy. Soňra Ukrainanyň döwlet serhet gullugy Kolesnikowanyň ýurda girmändigine Randioka bilen Kratsovnyň gelendigini tasdiklap, olaryň ýurda girişiniň resmileşdirilýändigini mälim etdi. Bir şaýat Kolesnikowanyň 7 sentýabrda ýerden daşynda ara gatnaşyk diýilip ýazylan mikroawtobusa mündürilip, näwelli ýere äkidilendigini habar berdi. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýolbaşçylyk edýän Germaniýa olaryň nire dediginiň aýdyňlaşdyrylmagyny we Belarusdaky ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdi. Dowamly tutsak edilmeli we repressiýalar şol sanda utgoşdurjy geňeşiň agdalaryna garşy çäreler kabul ederliksiz diýip Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas 8 sentýabrda Bild gazetinde çap edilen beýanatynda aýtdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gidlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utaryarız. Sazlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.